I mål C466-12, Nils Svensson, Sten Sjögren, Madeleine Salman, Pia Gadd mot Retriever Sverige AB.
Eiropas kopienu tiesa savā lēmumā norāda. Izvietojot saites uz kādā citā interneta lapā publicētajiem materiāliem, autortiesības netiek pārkāptas. Tajā pašā laikā tas var būt pārkāpums, ja materiāli bijuši publicēti ar ierobežotu piekļuvi, piemēram, raksti interneta portālā, kuri pieejami tikai abonentiem. It kā triviālā jautājuma izskatīšanu Eiropas līmenī pieprasīja Zviedrijas tiesa. Pirms 4 gadiem vairāki Zviedru avīzes Göteborgs Posten žurnālisti vērsās tiesā pret mediju analītikas kompāniju Retriever. Kompānija par maksu piedāvāja preses apskatus, kuros citas starpā bija arī saites uz šo žurnālistu rakstiem. Šie autori uzskatīja, ja jau Retriever šādi pelna naudu, tad arī viņiem pienākas atlīdzība. Tiesas pirmā instance šādam viedoklim nepiekrita un spriedumā norādīja, saites uz avīzes interneta lapu ir izmantotas kā referenci, tāpēc autortiesības nav pārkāptas. Žurnālisti spriedumu pārsūdzēja, un 2012. Gadā nākamā tiesas instance lūdza padomu Eiropas kopienu tiesai. Proti, vai uz šādām saitēm attiecas autortiesības un kā šo vērtējumu ietekmē fakts, ka teksts, uz kuru aizved interneta lapas saite, jau ir pieejams visiem. Eiropā pieņemtie autortiesību principi paredz, ka tieši autoram ir ekskluzīvas tiesības ļaut savu darbu publicēt, kā arī liegt savu darbu izplatīšanu. Pagājušajā nedēļā pieņemtajā Eiropas kopienu tiesas lēmumā ir skaidrots, ka Zviedru žurnālistu publikācijas internetā, protams, ir pakļautas autortiesību aizsardzībai. Taču šīs publikācijas jau ir brīvi pieejamas jebkuram interneta lietotājam, tāpēc saites uz šiem rakstiem nekādā veidā nevar radīt piekļuvi jaunai auditorijai. Tiesa par šo rakstu auditoriju būtībā ir uzskatījusi visus pasaules interneta lietotājus. Tā tiesas lēmumu komentē Zviedrijas žurnālistu savienības jurists Ulle Vilēvs. Tikmēr žurnālistu savienības priekšsēdētājs Jūnas Snortlings atgādina, ka ne jau pašas interneta saites ir problēma. Retriever pārdot pakalpojumu, lai gan paši nav radījuši nekādu saturu. Tāpēc mums ir svarīgi pārbaudīt, kā daļu no šiem ienākumiem var saņemt tie žurnālisti un mūsu biedri, kuri ir šo rakstu autori. Tā norāda Snortlings. Laikraksts Göteborgs Posten, uz kura žurnālistiem attiecas lēmums, ir atteicies to komentēt. Jānorāda, ka līdzīgos gadījumos citās valstīs tiesas ir spriedušas citādi. Francijā laikrakstu redaktori 2012. Gadā piespieda interneta uzņēmumu Google samaksāt kompensāciju par saitēm uz savu mediju materiāliem. Līdzīgs gadījums ir bijis arī Vācijā. Un jaunais Eiropas kopienu tiesas lēmums tā arī nav sniedzis skaidru atbildi uz jautājumu. Vai ar interneta saišu palīdzību iegūti reklāmas ieņēmumi var būt pamats atlīdzības prasībām no autora puses? Didzis Melbiksis, speciāli Latvijas radio.